тому, что тут во всем свете цены растут, а наши бедные предприемства не могут подвысить цены на свою продукцию. А проблема в том, что они работают настолько неэффективно, что для их единым выездом является подвышение цен на властную продукцию. И тому проблема полягает не у тем, как подвысить цены, а как снизить выдатки этих предприемств. А это уже питание экономичной политики и экономичной модели.
Прогучала передача «Экспертиза свободы» на тему, какие экономичные тенденции высветили выники первого кварталу. У передачи удельничали экономисты Леонид Злотников и Александр Чубрик. Вел передачу Валер Карбалевич. Наступная сторонка нашей программы – «Подорожжи свободы». Яе вы почуете про пару хвилин.
Паштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Игорь Стябуля из Заславья Мінського району. Яны могут только сбивать мирных демонстрантов и налаживать провокационные перетрусы у незалежных журналистов. А вот оборонить громадянина от злочинцев, хабарников, пройдисветов не умеют. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце «Радыё Свабода», нагадаю галоўныя тэмы дня. Суд Пухавіцкага району пакараў жыхара пасёлку Дружны Сергея Абразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Китай выказаў занепакоенасць у сувязі з пашырэннем эканамічных санкцый США ў дачыненні да Беларусі. Сергей Скрабец заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 2011 годзе. Найбольшы аператар мабільнай сувязі ў Турэччыне Turkcell паведаміў пра намер набыць беларускую дзяржаўную кампанію Best. Рада таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры прапанавала адзначыць 18 красавіка міжнародны дзень аховы помнікаў удзелам у агульнанацыянальнай беларускай дыктоўцы. У Менску пачаўся матч першай групы еўраафрыканскай зоны Кубка Дэвіса паміж мужчынскімі тэніснымі зборнымі Беларусі і Швейцарыі. У першай гульні Максім Мірны прайграў другому нумару швейцарскай зборнай Стэфану Болі. У студыі «Радыё Свабода» з вамі далей Сергей Шупа. Настаў час «Падарожжаў свабоды». У «Падарожжах свабоды» Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Радашкавічы Маладэчанскага району.
Радашкевичи, як не намагалася улада прышчапіць назву Радашковичи, у вуснах старажилаў так і засталіся Радашкевичами. Што правда, старажилаў мястэчка становіцца з кожным годам усё меней і меней. Мястэчка, нягледзячы на вялікі цагляны завод і вялейскі канал, захавала сваю старажытную планіроўку і забудову. Вузкія вуліцы былога габрэйскага гета, гатовыя дэкарацыі для гістарычнага кіна. Вялікі белы касцёл надае мястэчку еўрапейскі выгляд, а на вуліцы Браніслава Тарашкевіча захаваўся дом, дзе жыў сам Браніслаў Тарашкевіч. У былым флігелі жыве Ірына Ніжанкоўская, дачка Веры Ніжанкоўскай, жонкі Браніслава Тарашкевіча.
Была пастанова яшчэ Верховнага Савета БССР, чтоб тут зрабіць музей было.
Это планаваўся музей Тарашкевіча?
Нават такой, як Заходні Беларусь. Заходні Беларусь. Усё.
Але пляны засталіся плянамі. Дом даўно заселены, але гэта не адзіная радашкавіцкая страта. Калісьці на галоўнай вуліцы стаяў помнік Янку Купалу. Слова спадарыні Ірыне.
То было симпатично, это купалиха, сама выбирала место. Приезжала тетя Уладя, тут навод автостанция там стояла. Я на это за свой кошт перенесла автостанцию, как там поставить этот помник. И вот на 100 год, где купалы, как раз приезжал сюда Лявон Луцкевич, и мы собирались с ним ехать в Вязанку на это купалье. Глядим, что такое, нема помника. Разбили помник. Бо аўтар этого, ну, габрэй ён быў, з'ехаў як бы в Ізраіль. І тому гэты помнік разбілі. Это ж дзікунства.
Новенькі бюст купалу знаходзіцца на галоўнай вуліцы мястэчка Савецкай, але больш савецкіх назваў я тут не сустрэў.
90-е гады тут мы ўзяліся, хадзілі спісы, вуліцы паперименавалі. Вернулі Віленскай, вернулі назву, была камуністычная, зноў вернулі Віленскую. Дубровскую вернулі, была 17 кастрычніка. Верасня, то есть. Гэта Зарэчная, Камсамольская, Чырвонаармейскую, толькі Савецкую не змянілі.
Як гэта вам так удалося? Это такая ўлада такая была? Так,
у нас дэмакратычная ўлада была. Ну, 90-х такі быў. Дэпутатаў шмат дэмакратычных было ў горсавеце нашым.
На вуліцы Дубровінскай жыве адна з нешматлікіх старажылак мястэчка Елена Тулепская. Нягледзячы на свой 9-й дзясятак, кабета захоўвае выдатную форму.
Немало вуліц было, а цяпер многа настроілася, многа людзей прыбыла, другіх, чужых людзей. Нашых местных тут мала сталося. Была тут стражніца, былі тут ваенныя. Бедна мы надта жылі, нас было ў сям'і 4 дзяцей.
Скажите, а тогда в 30-е годы, вы не помните такого Бронислава Тарашкевича?
А Тарашкевич был человек хороший.
Так?
Да.
Вы его памятаете?
Я его, как Простуман помню, памятаю.
Простуман.
Его вроде бы застрелили, расстреляли его. А тогда жонка вышла была за Нежанковского. Только с бедными людьми дружил. Понимаете, он помогал бедным. Он любил бедных.
За часамі нямецкай акупацыі спадарыня Елена прымала непасрэдны ўдзел у партызанскім руху, але з-за сціпласці да гэтае пары так і не аформіла сваё ветэранства. Колькі такіх сціплых па ўсёй Беларусі?
Я не падумала, што то мне будзе надта добра, калі я вазьму нейкія спраўкі ад гэтых учаснікаў. Мы гранаты перадавалі. Я паеду, паліцыя нямецкая, ну, пры немцах была паліцыя. Поеду туды, там я, которая есть им варила и убирала там, так она пририхтуя гранату у шелуху на ложе, а я вязу. И боялась и так, и батька маму на то был побил за то, что ты хочешь, как нас расстреляли. А приезжая с партизану человек, там он гранаты это ложил, там автоматы.
Ну, удельница подпольника.
Да, но у меня нема никаких документов. Мы былі связаныя из-за швагры, што швагры быў партызанам.
А там так. В паліцыі быў свой чалавек нейкі? Так?
Да, яна памёрла.
У падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Радашкавічы Маладачынскага раёну.
А на вуліцы Віленскай жыве іншая старажылка. 70-гадовая тётка Ганна з тых актыўных пенсіянерак, хто не толькі выпісвае народную волю і слухае свабоду, але і разносіць пачутае па вушах і розумах суседак.
Цяпер вообще я должна сказаць, што за ўсіх балееш, потому што ён ж усіх гэтак садзе. Ён зразу на дурні зробе і фасадзе ў гэтай самы. У дурдом, як яна бывшы директор холодильника. Ну, аказуй ім бедненькі.
Усіх.
Ой, я так наплакалася, як ужо гэту хавалі. Іру дык не магла. Ён ж здзіваецца безбожна. А я вам скажу, іще на мой розум бабскі дурны. Если бы тогда, когда пошёл Казулін і падняўся Міленкевіч, можа бы што-небудь і было.
Унучка тёткі Ганны вучыцца ў Вільні, ў ЭГУ. Больш за ўсё старая баіцца беларуска-расейскай інтэграцыі.
Кім мы там будзем? На што яны нам? У нас ёсць людзі працавітыя, добрыя, у нас ёсць свая земля, свой лес, у рыбаў ёсць, у нас усё ў нас ёсць, і людзі добрыя, і мы будзем сабе гаспадарыць. Дык ён лезе невядома куды. На што яны? Ну, скажыце, ну, на што яны, ну? Ну, хай, і дуруць, і главное дуруць. Вот ужо саюз гэны, ужо гэнаму нейкаму плачуць грошы.
Але больш за ўсё я хацеў знайсці ў Радашкевічах маладых адраджэнцаў, бо лічу, што той зарад беларускасці, які тут быў запалены ў міжваенным часе, не мог сысці без слядоў. І я не быў расчараваны. Людзі, чыё юнацтва прыпала на пачатак 90-х гадоў, генерацыя асаблівая. Электрык Алесь Блізнюк і будаўнік Максім Клюшнік – яркія яе прадстаўнікі. Іх адрознівае жывая беларуская мова, неабыякавасць да ўсяго, што адбываецца з краінай, і жаданне мысліць. Алесь, напрыклад, лічыць, што падзел Беларусі на заходнюю і ўсходнюю праходзіць не па старой польскай мяжы, а па граніцы Балтыйска-Чарнаморскага водападзелу. Цікавая тэорія.
Ёсць такое паняцце мяжа, яна існуе да сёй пары. Мяжа ў псіхалогіі людзей. Як вы ўсе ведаеце, ёсць тут водападзел паміж рэкамі заходнімі і ўсходнімі. І вось гэты водападзел адрознівае людзей. Чалавек состаіць на 98% з вады. Вось. І які, скажам так, станоўчы зарад ці адмоўны зарад і дае вынік. Калі вы падыходзіце да ўсходніка, то ён там дару, скажу. А як да заходніка? Добры дзень!
Калі б я прыехаў у Радашкевічы ў 2000 годзе, я бы мог злавіць на FM-хвалі незалежную саматужную радыёстанцыю, якую змайстравалі сябры. На юрыдычнай мове гэта называецца радыёхуліганствам. На маю ж думку, гэта самая сапраўдная культурніцкая партызанка. Слова Максіму.
Нас былі знаёмыя, так сказаць, радісты, которые умели это все зарабіць своими руками, допомогая паяльніч.
Мы им давали касеты, яны их ставили, и все.
Вы охопливали Радашкевича?
Да.
Своим подпольным ФМом. А что вы там крутили?
Самую лепшую музыку.
Из это, НРМ, из НИШ был, Крама, Жигемонт Ваза был, и першики уласные были, там такое.
Был резонанс.
Резонанс, значит, подыходить одной чи до нас міліцыянт. Хлопцы, блін, вы глядзіце там, мы таксама слухаем. Ну вось пасля гэтага эта справа і скончылася.
А што можа зрабіць у сённяшніх умовах вот беларускі чалавек?
Выхоўваць дзяцей і выхоўваць дзяцей так, у будучыні яны маглі штосьці зрабіць. Так як выхаваеш дзяцей сваіх, так і яны будуць жыць у будучыні. Вот. І такое будзе будучыня і для ўсіх. Мы сейчас зарабіць нават тым, што мы выйдзем просто на двор. Самы мізер мы што-небудзь. Мы пакажам, што мы ёсць. Мы ёсць такія неабыяквыя, мы ёсць такія незгодныя, но будучыня выхоўваецца намі ад таго, як мы выхоўваем сваіх дзяцей.
Вельмі глыбокая думка.
Ужо сыну 1.5 месяцы. Дачцы мае ўжо 3 годзікі і 4 месяцы. І яна, дачка моя, ўжо гаворыць на роднай мове. Вось. Бачыце, ўсё залежыць з самага пачатку. З самага пачатку станаўлення чалавека. На якой ён мове будзе гаварыць у самым пачатку, на той мове ён будзе і думаць у будучым. Проста мова не бывае. Мова са сваёй гісторыяй, са сваім жыццём. А вось. Мова са сваёй радзімкай.
Прагучала чарговае падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік распавядаў пра тое, як ён наведаў мястэчка Радашкевічы Маладачынскага раёну.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай смс 391-2224.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.